haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
toddobaadkii tegey kadib dood kulul oo muddo saddex maalmooda socotay oo ay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka yeesheen ansixinta miisaaniyadda sannadeedka labada kun labiyo labaatanka ee soomaaliya ayay xubnaha labada golaha ay ansixiyeen miisaaniyaddaas, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka hoose ee golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe. 204 mudane ayaa cod gacantaaga ku ogolaaday miisaaniyadda, halka laba xildhibaan ay ka aamustay, laba mudanena ay diiday. barnaamijkeenna ilayska v o eda toddobaadka ayaanu ku eegaynaa arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda. dhammaadkii bishii may ayaa golaha wasiirada soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyaddan 2022 oo gaaraysa 918.7 milyan oo doolarka maraykanka ah, waana miisaaniyaddii ugu badnayd tan iyo burburkii dowladdii dhexe sannadkii 1991. marka la barbar dhigo miisaaniyadda sannadihii hore, miisaaniyadda sannadkan ayaa ka sarraysa 274.7 milyan tii sannadkii hore. haddaba waxa ay tahay miisaaniyad iyo ahamiyadda ay u leedahay howlaha dowladda waxaa inoo sharaxaya xuseen cabdigariin gindish oo ka tirsan khubarada dhaqaalaha, la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha ah u soo ahaa dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray, haatanna ah hoggaanka macadka maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
dhowr fays oo kala duwan ayay leedahay bajetku uu leeyahay ama miisaaniyaddu ay leedahay. miisaaniyaddaas oo ku timaada meelo kala duwan ka timaada oo inta badan hay-adaha dowladdu ay soo diyaariyaan kharashaadka ay jeclaalahayeen sannadkaa soo socda inay sameeyaan, dowladduna ama wasaaradda maaliyadduna ay qayb ka noqoto oo ay fiiriso resource allocation waxa la yidhahdo, ama waxa ay haysato iyo sida ay ugu qaybi karto hay-adahaas dowladda ee kala duwan. arrimo badan oo siyaasadeed ayaa over all mar walba ku gadaaman budget kasta ama miisaaniyad kasta oo la sameynayo oo ka imaanaysa dhinaca dowladda gudaheeda ka imaanaya, ka imaanaya dhinacyada baarlamaanka, ka imaanaya bulshada rayidka, ka imaanaya xafiisyada waaweyn oo dowladda ka imaanaya, sidii resorsigaas waddanka loogu qaybi lahaa. marka la sameeyo oo intaan sanadku dhammaan lasoo diyaariyo miisaaniyaddaas waxaa laga gaaraa oo baarlamaanka la geeyaa dowladda ama golaha wasiirada inay ogolaadaan marka hore arkaan, marka labaadna waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay arrintaasu ay u noqoto sharci. kondiishanayaal badan ayaa ku xiran oo aan laga gudbi karin, oo arrimaha dayac macafintu ay u tahay saldhig in aan kharashaadka iyo dakhliga iyo maaragtay sidii la rabaa laga yeeli karin, oo ay broses ku socdaan oo meel walba laga fiirinayo waxa ay dowladdu ay samaynayso. sidaas darteed ayay very important u tahay in miisaaniyaddu ay tahay miisaaniyad isu dheelitiran, aad looga fakaray.
intii ay dooda baarlamaanku socotay ayaa waxaa mudanayaashu ay su-aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. su-aalaha waxay u badnaayeen kuwa ku aadan sida loo maaraynayo miisaaniyadda dowladda, hufnaanteeda, iyo iyadoo aan la samayn xisaab celinta miisaaniyadihii afartii sannadood ee 2018, 2019, 2020 iyo 2021, iyo halka ay ku maqan tahay lacag dhan 390 milyan oo dollar. su-aalaha oo uu dhammaan wasiir Bayle ka jawaabay. doodaha noocana ayaa dad badani u arkaan inay sare u qaadi karto la xisaabtanka baarlamaanka ee dowladda. dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdulaahi Cabdi Cigaal oo ah aqoonyahan ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah jaamacadda Leiden ee waddanka Holland.
runtii doodii baarlamaanka dhex martay waxay ahayd dood masiiri ah, runtii na tusinayso in dowladda Soomaaliyeed ay ku tilaabsatay horumar lixaad leh, khaasatan markaad aragtid sida baarlamaanka ay uga doodayaan waxyaalaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka. waxaa runtii xusid mudan in labada daraf, haddii ahaan lahayd darafka dowladda matalayay uu wasiirka ugu horreeyey iyo darafka kale ee baarlamaanka matalayay, in doodahooda si cilmiyaysan xisaab ku jirto, isla xisaabtan ay runtii ku dheehan tahay inay doodahooda usoo qadimayeen. Waana runtii ifafaale iyo tusaale fiican oo qof walbo Soomaali ah dhiirigelinaysa in dowladdu iyo baarlamaanka way isla xisaabtamayaan. At the same time, waxaa kula iyadana xusid mudan qaabka loo doodayo marar qaarkood inay u yaro ekeed qaab aan professional ahayn, xoogaana ka yara duwan tahay qaababka baarlamaanka caalamka u doodo. Marka guud ahaan ani waxaa isleeyahay si fiican ayay u dhacday. Waxaan rajaynayaa waxyaalo badan in dadku ay baran doonaan.
Shakiga laga qabo miisaaniyadda iyo maaraynteeda ayaa soo xoogaystay bishii November ee sanadkii 2021 markii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye uu soo saaray warbixin ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya ee sanadkii 2021 kaasoo uu ku sameeyey xafiiskiisa 25 hay'adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood. Warbixintaasi ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey 2.78 million oo dollar oo ka mid ahayd miisaaniyadda sanadkii 2021 oo ahayd 6.88 million. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu soo gunaanaday inay jireen lacago malaayiin dollar ah oo aan raadkooda iyo cadeymo la xiriira sida ay ku bixin lahayn, iyo inay jiraan akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid ah hay'adaha dowladda oo ka baxsan qasnada dhexe ee dowladda. Haddaba goorma laga rabaa wasaaradda maaliyadda inay soo gudbiso xisaab xirka miisaaniyadda sanad kasta ka hor inta aanay ka dalban baarlamaanka mid cusub? Waa kan Xuseen Cabdikariin Gindish mar kale.
Tan xisaab xirka oo iyaduna sharci ah, waxaa loo baahan yahay in wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso kharashaadkii la galay sanadkii hore haddii ay samayn karto bilaha ugu horeeya ee sanadka cusub. Ilaa December 31st ama 31 bisha December ayay kharashaadku loogu talagalay miisaaniyaddaasu go'aan. Waxaa la siiyey marka ilaa 6 bilood oo sanadka cusuba in ay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha la xiriira ay arrimahaas aad uga shaqeeyaan oo ay soo gudbiyaan. Marmarka qaarkood marka la sameeyo miisaaniyadda xisaab xirkeedii ay soo gudbiyaan oo marmarna lagu sameeyo revise lagu sameeyo sanadaha waqtiga u dambeeya, waxaa timaada in muxuu ahaytay baarlamaanka marka loo gudbiyo aanay baarlamaanku maadaama aanay sidii miisaaniyadda u kululeen xisaab xirku aanay sidii la rabo u gudbin oo ayagu aanay dhammaystirin sida uu ku doodayo wasiirada maaliyaddana, waxaad ka garkaysaa inuu leeyahay inagu xisaab xirkii waa soo gudbinay. Kolley documentation iyo arrimahaasoo dhanaa la warta doonaa haddii Ilaahay yiraahdo soo gudbi, uu soo gudbi doonaa wasiirku. Laakiin hawshaasu waa hawl la rabo inay dhammaystiraan guddiyada kala duwan ama baarlamaanka oo dhan inay dhammaystiraan rabo. Waana wax looga baahan yahay hay-ad walba looga baahan yahay xisaab xirka. Ma ahan wasaaradda maaliyadda oo keliya in xisaab xirka looga baahan yahay, hay-ad kasta oo dowladda ah ama xataa baraamid hadday tahay oo wax laga hadlayo ay baraamid budget tahay ama location ay tahay miisaaniyad ay kambani leeyahay oo kasta, waa wax looga baahan yahay. Waana halka laga fiiriyo financial maratay maxuu ahaa institutionsku ay ka fiiriyaan in hay-addaasu ama shirkadaasu ama waddankaasu uu yahay waddan xisaabaadkiisu ay isku toosan yihiin.
Waxaa jira malaayiin dollar oo deeqa dibadda ah iyo lacago Soomaaliya ay ka hesho waddamo ay saaxiiba yihiin oo lagu kabo qarashaadka dowladda. Sidoo kale waxaa jira lacago kasoo xarooda canshuuraha dalka. Qaar ka mid a aqoonyahanka ayaa aaminsan in musuqmaasuqa lacagaha uu ka dhaco marka miisaaniyadda dowladda loo dedejiyo xafiisyada iyo laamaha hoose ee dowladda. Waa kan aqoonyahan Cabdulaahi Cabdi Cigaal mar kale.
Way adag tahay inay dhacdo musuqmaasuq marka deeq dowladda kale ay ka helayso, waayo meesha ay soo marayso ayaa runtii meelo aysan suurtagal ahayn inaysan musuqmaasuq uusan ka dhicin. Laakiin markaad fiirisid markii qarashaadka dowladdu ay helaan ama lacagaha ay soo gaarto qaabka ay runtii ay u siinayso dowladaha hoose ama mashaariicda ay bixinayso, daldaloolo badan baa halkaas ka jiro. Wayna sahlan tahay in halka markaasoo kale runtii laga faa'iidaysto oo ay dadka markaas madaxda ah ama dadka ayaga ka agdhodhow
sida loo maareeyo qarashaadka dowladda sida ay ku baxaan iyo cidda wax ka og ayaan iyana wax ka weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan maamulka guud ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, kana mid ah khubarada wax laga weydiiyo dhaqaalaha Soomaaliya.
Colaadow, waa su-aal wanaagsan weeye. Habkaasi horta wuxuu ka bilaabmaa marka horeba wasiirka ayuu ka bilaabmaa maaliyadda oo lasoo sameeyaa, laakiin wax waliba wuxuu ku dhisan yahay sharci la sameeyey, lasoo bilaabay 2017-kii, laakiin laba kun iyo 19kii rasmi noqday oo loogu diyaar garoobayay habkii deen cafiska loogu diyaar garoobayay oo adduunkana lala xiriiriyay oo ay magaranaysay lala shaqeeyay ayuu ku dhisbaa. Waa laba arrimood ayaa saldhig u ah waxaas. Wax kasta oo dowladda soo gelaya waa in uu ku jiraa miisaaniyadda waddanka ee dowladda ayaa horta khasaba. Talabaad, wax kasta oo ka baxaya budgetkaas waa in uu soo maraa bangiga dhexe oo xisaab keliya oo bangiga dhexe taala waa inuu ka baxaa, ayaa horta labada arrimood ayaa saldhig u ah. Deeq bixiyaashana waa lagu tababaraa oo waxaan akhriyayay Viola Davis kamar la yidhaahdo World Bank ah oo bangiga adduunka warbixin ay qortay ku tababaraysay dadka magaranaysa deeqbixiyaasha. Waxaa laga rabaa deeqbixiyaasha masalan inay marka hore wax la saxiixdaan wasiirka maaliyadda, wasiirka maaliyadduna wuxuu u gudbiyaa waraaqihii saxiixiyay oo dhan xisaabiyaha guud. Xisaabiyaha guud idna wuxuu la sheergareeyaa hanti dhowrka oo rasmi u yaalla. Xisaabiye idman baana dabeeta la sameeyaa qof idman xiyaanan xisaabiye uun odhanine oo ogaasmayaasha guud buu noqon karaa. Qofka keliya uunbaa hadhow marka meesha laga saarayo bangiga, intaasi hadduuna wuxuu soo marin bangigu ma sii daynayo lacagta ma sii daynayo. Waxaa sii muhiima weliba maadaama iminka wax waliba uu noqday online uu noqday oo bangigu wuxuu isticmaala wax la oracle. Marka la sii daayo xisaabtii masalan mushaarkii oo kale 4 daqiiqo gudahood ayuu akoonka ugu dhacayaa qofkii oo lagu sii deynay maadaama la isku xiray iminka bangiga dhexe iyo bangiyadii kaloo dhanna ay isku wada xiran yihiin.
Marka lacag ay waddanka soo galeyso ama deeq ha noqoto ama canshuur ha noqoto laga soo qaado halkii kasoo xarota canshuurta ama lacagta deeqda ay ka timid, sidee lagu hubiyaa in lacagta ay waddanka soo gashay oo bangiga lagu ay soo martay oo lacagta bangiga ay taalo, sidee loo hubiyaa oo aanay u noqon lacag boorso lagu soo qaaday oo qof lagu soo qaaday oo meel ay ku dambeysaan la garanayo?
Waxay ka bilaabataa sidaan kuu sheegay, wasiirka waa inuu wax walba horta la saxiixdaa, walaa lacagtanaan bangiga dhigayna. Lacagtii bangiga marka la dhigayo waxaa la soconaya ogaanaya isaguna xisaabiyihii guud oo wasaaradda iyaguna waxaa ka mas-uula, waxa ogaanaya oo kale hanta dhowrkii, waxa hubinaya oo caddaynaya in arrintaas jirto oo ay xisaabtii guud ee keliya xisaabta keliya ayaa la dhaadaa ee bangiga ina ku dhacday bangigiba caddaynaya. Intaasoo waraaqaba waa in la hayaa oo kii uu haystaa deeq bixiyaashuna way haystaan, waa la siinayaa. Intaa qofkii xisaabiya xataa idman ahaana waa la siinayaa isagana, oo qof magiciisa waa ina haystaan kuwa deeq bixiyaashu si hadhow ay ula xisaabtamaan. Intaasoo dhawaynaysa marka waa la wada ogyahay lacagtu meeshay marayso, dollar waliba meeshu maray waa la ogyahay.
Dadka dhaqaalaha Soomaaliya ka faallooda waxay yidhaahdaan lacagaha deeq bixiyaasha caalamiga ah kuwooda sida tooska dowladda u taageero waa mida lasoo marsiiyo oo xogaheeda la heli karayo, laakiin mid waxaa jirta wadamada carabta qaarkood ay bixiyaan oo boorso un ku bixiyaan kuwa laftirkooda, siday ku hubiyaan iyaga in lacagta Soomaaliya ay siiyeen meeshii ay ku talagaleen ay gashay? Deeq bixiyaasha dhankoodooda ka eegaya,
horta Burundi waxa dalala dagaalamayo habkani la dagaalamayeyba waxay ahayd lacagaha boorsada lagu wado ayuu ahaa taas weyn talala dagaalamayay. Ma oran karo dee anugu dabcan wax xuduud laga soo geliyey ama meelka laga soo geliyey ma dhici karto ma oranayo, laakiin wadamada adduunka waa og yihiin habkaas in lagu dhaqmo adduunka. Waxaana ka mas-uula tababarkooda World Bank ayaa ka mas-uula, marka waa inay ku socdaan. Deeqaaran ku soconina way dhici karaan oo aynaan garanaynin, laakiin kolba inta la og yahay waa ku socdaan, ama waddan ha ahaado ama hay-ad ha ahaatee intooduba way geliyaan, ma garanaysaayeen abkaa way ku socdaan.
Maxaa horumarahoo laga sameeyey hanaankii maaraynta dhaqaalaha Soomaaliya? Maxaa guuldarro ah oo ku yimid haddaad labadaana carab ku dhufato?
Waxaan horta hubaa waxa Ilaahay noosu diro wax ina taray deyn cafiskii habkiisiiba wax ina taray, waayo ogow oo culaadow lacagaha aynu ku shaqayno masalan sanadkan oo kale 900 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo mashaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 483 waa mashruucyo. Intaasoo dhan masalan 483 mashruucyadoo dhan waxay ka yimaadaan waa banaan bay ka yimaadeen oo waxay naga yimaadaan ama World Bank ama magaranaysa IMF ama African Development bay ka yimaadaan. Innaga xataa 433 waxaa lagu wadayo 247 keliya ayaa waddanka kasoo gelaya. Inta kale waxaan ka filaynaa hay-ado iyo wadamo. Sidaa darteed waxaa khasab noqotay in xisaab xidhyo la sameeyo oo laga shaqeeyo waxaas oo habkan la socodsiiyo si ay noo rumaysaan oo sanadka dambena kuwaasa waxay noo siiyaan. Ilaa iminkana صدح تجابه أولي نمرسيي صدح دي وانك صوبحني مركا أبكاسا ينعاويي أبكا دينتا لوغو ديار قروبي بين عاوية رنتي
ورب محاطة لونا سوجي ديله دي مركا سير الخرى لغو سيسعود
كو هرتا وحن رن لهين وحي الله بلعبي حالكي حلقا وضو او مقراري ساديان دي بلون نقنن او وح بلن باين نوقف صوميو حدي صدح دا سلاو كورا وانا كورا ماينين ناية وحن نقنن دوري اللحن ودن او دين عفيس كحبكي سلمريي ودن مادي وقود اقصها بدنا ايان نقنن رنتي انت بدن افر سنة شن سنة لح سنة بكاقاتا قارب اول اول دمين بلا innagu mar ku ugu fiicnaaba noqon horta taas waxa weeyaan waa mid weeyaan oo obaasha talabaad waxa kala oran lahayn mar alla marka maarij la gaaro sanadka soo socda ee deyntii 5.2 bilyan tahay lagu soo celiyo 557 waxaan awood u leenahay in aan deeqna heli karo badan deyn aan qaadan karo in la is ilaaliyo ayay noqonaysaa sababta arrinta la noo siin doonaana waxa weeyaan World Bank iyo IMF waxay xiisaynayaan in faqriga la yareeyo faqriga si loo yareeyana saddex meelood baa aad loo caawin doonaa waa shaqaaleynta waxbarashada iyo caafimaadka innagu waxaan ku darsan karaa on deymo u qaadan karaa xataa yaryar ee magana kaabayaasha dhaqaalaha ama dadka ha noqoto ama jiro inagu xiray wadamada la xishirayne Itoobiya iyo gaar ahaan Itoobiya Kenya ha noqoto iyo Djibouti waxa ayaa runtii ka shaqeyn doonaa waxana la yar xiisa badan iyaduna leh waxay noo tartamaya hadda shiinihii oo DRI waxay raahdaan ama Belt and Road Initiative wata oo doonaya inay ka soo bilaabaan gadwaar oo Pakistan soo marayaan Muqdisho halkaas weeyso kiyiriyan doonaya oo dadkana nala caawin doona in ka soo deymiyihiin iyo hadda G7 ka waxay raadaan wadamada todobada oo iyaguna bilaabay barnaamij noocaas ah ayaa inoo tartami doona marka runtii waxaan arkaa wax wanaagsan oo soo socda dowrka sano soo socda hadii la hayo hadii laga faa'iideysto ayaan arkaa
taqaaliyahanada Xuseen Cabdi Kariin Gandish iyo Cabdullaahi Cabdi Ciqaal ayaa talooyinkan u soo jeediyay dawladda cusub ee Soomaaliya
waxay tahay wixii jiray ee wanaagsanaa ee shaqeynayayna in la sidooda loo haayo oo aan la bedelin wixii aan shaqeynayna in la bedelo mid ku saabsan dad reliefka ama deyn afintu ayadu salwa in ay hay'adahaas kala duwan ee dawladda gaar ahaan kuwa maaliyadda ee ka shaqeeya deyn cafinta ama luqta kule sida revenue-ga ama dakhliga expenditure-ka maxuu ahaa miisaaniyadda iyo kuwa kale hay'adaha dawladda maxuu ahaa telecom-ka aviation-ka dadka ka shaqeeya waxaa rabaa hawshoodu inay sida loogu talagalay u wadaan wixii lagu sii kabi karana lagu sii kabo si dadka Soomaaliyeed ay uga baxaan deyn cafinta ay u dhamaato oo ayadu aad ognahay inay waqtiga noo bartilmaameysan ay ahayd sanadkii 2023 haddii ilaahay raado
waxyaalaha runtii loo baahan yahay in wada fadhi badan laga yeesho waxaa ka mid ah sidee miisaaniyadda waddanka iyo isla xisaabtanka runtii loo xoojin karaa sidee shuruucda waddanka meelo badan shuruucda financing-ka ma gaarsiisna oo runtii kuma filna dhammaan waddanka oo dhan sidee loo sii xoojiyaa ayaan qabaa marka ultimately waxaa isleeyahay waxaasna wax loogu gudbi karo wax weeye kow in daahfurnaanta la adkeeyo labo in lacagaha dawladdu iyo meelaha ay ku kala baxayaan dhammaantoodba si digital ah runtii loo sameeyo central reporting loo sameeyo taas ayaana runtii sahlanaanayso in wixii meesha ku baxeen iyo meesha ay mareen in si dhab loo ogaado
Soomaaliya waxaa lagu leeyahay 3.7 bilyan oo deyn ah oo u dhiganta 3.6% waxa loo yaqaan GDP-ga ama heerka horumarka dhaqaalaha dalka iyo tartanka suuqa caalamiga ah deynta Soomaaliya ayaa hoos u dhacday bishii March ee sanadkii 2020 markii naadiga ay ku midaysan yihiin dalalka deymaha bixiya ee loo yaqaan Paris Club naadiga Paris uu ogolaaday in dib u qaabeyn lagu sameeyo deynta Soomaaliya taasi oo ay ku jirtay in si dhaqso ah looga dhaafay Soomaaliya deyn gaaraysay 1.4 bilyan oo ka mid ahay deynta Soomaaliya lagu lahaa haddii Soomaaliya ay ku guuleysato barnaamijka deyn cafinta shuruudaysan ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF-ta deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxay hoos ugu dhici doontaa 570 milyan oo dollar oo u dhiganta 6% GDP-ga Soomaaliya waxana Soomaaliya ay fursad u heli doontaa inay soo amaahato lacago ay ku fuliso mashaariic horumarineed dhageystayaal barnaamijkeenii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhaqaalaha iyo miisaaniyadda soomaaliya intaa ah inuu joogo anigoo maxamed colad xasana ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka ciddii uu seego waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama bogga iyaga facebooka inta ka horreysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgeli.
mar kale mahadsaneed maxamed colaad xasan oo barnaamijka ilayska v o a soo diyaariyey isoona jeedinayay. haddaba dhegeystayaal, miisaaniyadda ay baarlamaanku dhowaan ansixiyeen waxaa aqalka hoose horgeeyey wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo isagu difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda waddanka iyo bixinta kharashyada intaba. haddaba wasiirka oo ka hadlayay miisaaniyadda waxa uu yiri
dhinaca dakhliga markaad eegto waxa weeyaan dakhli innaga aan ururino domestic revenue iyo kab miisaaniyadeed oo laynoogu kabo haddiiba la kabayo in badan oo iminka aan la kabin baynu iska soo dhutinayna in badan oo aan la kabin baynu soo dhutinayna laakiin waa ilaahay wuu inasoo samado bixiyey labada qaybood oo revenuega iyo qayb saddexaad oo mashaariica miisaaniyadda maanta idin hor taalla mudanayaal iyo marweyn guddoomiye guddoomiye ku-xigeenada saddexdaa qaybood bay ka kooban tahay. waxa ay dabooleysaa waxa weeye kharashkeenna dowladda oo de running costa waxaa la yidhaahdo oo de mushaaraadka iyo ciidamada raashinkooda iyo howlgallada ciidamada iyo wixii kale dowladda ku shaqayn lahayd ayaa guddig u ah guddigtaasa wa runtii arrinta aada iyo aada iyo aada u muhiimka inaan aragnaay tahay waxa weeye budgetka qiyaastiisa waxaa lagu qiyaasaya inuu sax yahay inuu sax yaani inuu caafimaad qabo yeenano caafimaadku wax gudaha laga soo ururiyo wixii kale dad baan ku siiyey waanay joojin karaan waxa gudaha laga soo ururiyo korarkiisuu yahay ya iyo markaad iska rardhigto waxa lasoo ururinayo iyo waddanka g d p giisa layska rardhigo ee adduunka kalena laga rardhigo taasaad garan kartaa halkaynu taagan nahay qiimaheenu yahay budgetkeenna miisaaniyadu halkay taagan tahay budgetkeenna lacagta lasoo ururiyaa sanad walba waxbaa ku kordhayay sanadkii labaatan labaatankii maahaane oo ay sanadkii coronavirusku ugu badnaa taa lafteeda uu kordhay lakin korarkiibaa yaraa oo aan ahayn sidii hore labadii sanaysa koob iyo labaatankii iyo laba iyo labaatanka intaba koror fiican ayaa kordhay qiyaastuna waa taas. waxaan saadaalin karaynaa marka budgetka laydin keeni doono haddii eeba eedmo dhowaan laba bilood saddex bilood dabeeyeed ee sanadka soo socda inuu one billion marka dhaafi doono haddii ilaahay dhaafo